Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Science, The Endless Frontier ay isang mahalagang ulat sa pampublikong patakaran na isinulat ng inhinyero at tagapangasiwa ng agham na si Vannevar Bush noong 1945. Hiniling ito ni Pangulong Franklin D. Roosevelt habang papatapos ang ikalawang digmaang pandaigdig upang pag-isipan kung paano magagamit ng Estados Unidos ang lakas ng siyensiya sa panahon ng kapayapaan. Naipasa ang ulat matapos mamatay si Roosevelt sa pamahalaan ni Harry Truman. Hindi ito karaniwang aklat ng popular na agham, kundi isang malinaw at argumentatibong plano para sa ugnayan ng gobyerno, universidad, industriya at mga siyentipiko. Ipinapaliwanag ni Bush na ang pangunahing pananaliksik o basic research ay mahalaga sa kalusugan, trabaho, seguridad at pangmatagalang pag-unlad ng bansa. Iginiit niyang hindi sapat ang umasa lamang sa agarang kapaki-pakinabang na imbensyon. Kailangan ang tuloy-tuloy na paglikha ng bagong kaalaman. Ang ulat ay naging pangunahing sanggunian sa paghubog ng sistema ng pampublikong suporta sa pananaliksik sa Estados Unidos. At mahalagang bahagi ng kasaysayan ng pagkakatatag ng National Science Foundation noong 1950. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pangunahing pananaliksik bilang ugat ng bagong industriya at trabaho. Sentral sa ulat ang pagkakaiba ng pangunahing pananaliksik at agarang pagbuo ng produkto. Para kay Bush, ang pangunahing pananaliksik ay paghahanap ng bagong kaalaman tungkol sa mga batas ng kalikasan, kahit wala pang tiyak na komersyal na gamit sa simula. Ang praktikal na teknolohiya ay madalas lumilitaw mula sa mga naunang tuklas na ganito. Dahil dito, mali para sa isang bansa na sukatin lamang ang halaga ng pananaliksik ayon sa mabilis na kita o agarang aplikasyon nito. Maaring matagal bago maging gamot. Proseso sa paggawa o bagong industriya ang isang siyentipikong tuklas, ngunit ang prosesong iyon ang lumilikha ng matibay na pundasyon para sa ekonomiya. Ikinabit ni Bush ang puntong ito sa trabaho at kompetisyon sa pandaigdigang kalakalan. Kapag ang isang bansa ay umaasa sa ibang bansa para sa bagong kaalamang siyentipiko, mahuhuli rin ito sa paglikha ng mga produktong may mataas na halaga. Mahalaga ang argumento dahil inililipat nito ang usapan mula sa panandaliang gastos tungo sa pangmatagalang kakayahan. Ipinapangako ng ulat na bawat proyekto ay magtatagumpay. Sa halip, ipinapakita nitong ang samasamang daloy ng malayang pagsisiyasat, pagsubok at pagkabigo ang nagbibigay ng mga tuklas na maaring maging kapaki-pakinabang sa lipunan. Ito ang dahilan kung bakit iniugnay ng ulat ang pampublikong pagpopondo sa paglikha ng kaalaman, hindi lamang sa pagbili ng tiyak na teknolohiya. Ikalawa, pananagutan ng pamahalaan sa pagpondo, ngunit hindi sa pagdidikta ng siyensiya, malinaw ang posisyon ni Bush na may natatanging papel ang pamahalaan sa pagsuporta sa agham. Hindi niya inaasahang sasagutin ng pribadong negosyo ang lahat ng pangunahing pananaliksik sapagkat hindi tiyak ang resulta nito at maaring matagal bago magkaroon ng kita. Sa ganitong sitwasyon, may puwang ang pampublikong pondo upang suportahan ang mga gawaing mahalaga sa buong bansa, ngunit hindi agad mapupondohan ng pamilihan. Gayunman, hindi simpleng panawagan ang ulat para sa sentralisadong kontrol ng Estado. Binibigyang diin ito ang pangangailangang mapanatili ang kalayaan ng mga mananaliksik at ang mataas na pamantayan ng pagsusuri ng kapwa eksperto. Ang pamahalaan ay dapat magbigay ng matatag na suporta at pananagutan sa paggamit ng pondo. Ngunit hindi dapat palitan ang siyentipikong paghatol ng mga opisyal na nakatuon lamang sa politika o kagyat na pangangailangan. Ito ang mahalagang balanse sa pananaw ni Bush. Ang pondo ay kailangang pambansa at tuloy-tuloy habang ang pagpili at pagsasagawa ng pananaliksik ay nakaugat sa kakayahan ng mga institusyong siyentipiko. Sa praktika, ang ganitong modelo ay tumulong magtatag ng mas matibay na relasyon sa pagitan ng federal na pamahalaan at mga unibersidad. Ngunit nag-iwan din ito ng tanong na mahalaga hanggang ngayon. Kung paano titiyakin na ang malayang pananaliksik ay tumutugon din sa mas malawak na pangangailangan at pananagutan ng publiko. Ikatlo, mga unibersidad bilang sentro ng talento, pagsasanay at malayang pagtuklas, hindi lamang pera para sa laboratorio ang paksa ng science, the endless frontier. Mahalaga rin kay Bush ang pagbuo ng susunod na henerasyon ng mga siyentipiko at inhinyero. Nakita niya ang mga unibersidad bilang pangunahing lugar kung saan sabay na nagaganap ang pagtuturo, malayang pagsisiyasat at paghahanda ng bagong talento. Ang pananaliksik ay hindi hiwalay na gawain mula sa edukasyon. Kapag ang mga estudyante ay nakikilahok sa aktuwal na mga suliraning siyentipiko, natututo silang magtanong, magsuri ng ebidensya at lumikha ng bagong pamamaraan. Kaya ang suporta sa pananaliksik sa universidad ay suporta rin sa pangmatagalang kakayahan ng bansa. Tinutukoy rin ng ulat ang panganib na masayang ang kakayahan ng maraming kabataang may potensyal dahil sa kakulangan ng pagkakataon, kabilang ang mga hadlang na pang-ekonomiya. Ang punto ay hindi lamang paramihin ang may diploma, kundi palawakin ang daan para makapasok at umunlad ang mga may kakayahan sa gawaing siyentipiko. Sa konteksto ng Pilipinas, madaling makita ang kaugnayan nito sa pangangailangang palakasin ang mga pampublikong universidad, laboratorio, scholarship at pagsasanay sa pananaliksik. Hindi maaring basta kopyahin ang modelo ng Estados Unidos dahil magkaiba ang kasaysayan at yaman ng mga bansa. Ngunit nananatiling mahalaga ang prinsipyong ang matatag na sistema ng agham ay nagsisimula sa pangmatagalang paglinang ng tao, hindi lamang sa pag-aangkat ng teknolohiya o kagamitan. Ika-apat, kalusugan ng publiko at laban sa sakit bilang bunga ng tuloy-tuloy na kaalaman. Isa sa pinakamalinaw na pampublikong layunin ng ulat ay ang pag-unlad sa kalusugan. Ipinapaliwanag ni Bush na ang paglaban sa sakit ay nakasalalay sa tuloy-tuloy na daloy ng bagong kaalamang siyentipiko. Hindi sapat ang umasa sa mga umiiral ng lunas dahil ang pag-unawa sa sakit, katawan ng tao, mikrobyo at mga proseso ng buhay ay patuloy na nagbabago. Ang medical na pagsulong ay kadalasang nakasalalay sa mga naunang tukla sa biolohiya, kimika at iba pang larangan na maaring hindi pa mukhang praktikal noong una. Mahalaga ang pangangatwirang ito dahil ipinapakita nitong ang kalusugan ay hindi lamang usapin ng mga ospital at serbisyong panggagamot. Kailangan din ito ang sistemang kayang lumikha, sumubok at magpalaganap ng maasahang kaalaman. Sa panahon ng digmaan, napatunayan ang bilis ng organisadong pananaliksik sa pagtugon sa pambansang pangangailangan. Nais ni Bush na mailipat ang ganitong kakayahan sa mapayapang layunin, lalo na sa sakit at kapakanan ng mamamayan. Gayunman, ang diin ng ulat ay nasa paglikha ng kaalaman, hindi sa kumpletong disenyo ng serbisyong pangkalusugan. Ito ay lakas at limitasyon nito. Malakas ang paliwanag kung bakit kailangan ang pananaliksik, ngunit hindi nito lubusang tinatalakay kung paano magiging pantay ang pag-access ng lahat ng mamamayan sa mga bunga ng siyensya. Ang puwang na ito ay mahalagang pag-isipan sa mga bansang may malalaking agwat sa serbisyong pangkalusugan, panghuli. Mula sa organisasyong pangdigmaan tungo sa sibilyang sistemang pang-agham, nabuo ang ulat mula sa karanasan ni Bush bilang direktor ng Office of Scientific Research and Development noong ikalawang digmaang pandaigdig. Sa panahong iyon, pinagsama-sama ng Estados Unidos ang kakayahan ng militar, universidad, laboratorio, at industriya upang lutasin ang mga agarang problemang teknikal. Ang karanasang ito ang nagpatunay para kay Bush na ang organisadong suporta sa agham ay maaaring maghatid ng malalaking resulta. Ngunit ang pangunahing tanong pagkatapos ng digmaan ay hindi kung paano ipagpapatuloy ang sistema ng digmaan. Ang tanong ay kung paano gagamitin sa kapayapaan ang natutunang kakayahan sa pananaliksik. Dito nagiging pampulitikang dokumento ang ulat. Iminungkahi nito na ang siyensya ay dapat magsilbi sa kalusugan, kabuhayan, pambansang seguridad at paglawak ng kaalaman sa halip na manatiling nakatali sa layuning militar. Ang pananaw na ito ay naka-impluensya sa paghubog ng mga institusyong sumusuporta sa akademikong pananaliksik. Kabilang ang mga prosesong nagbigay daan sa pagkakatatag ng National Science Foundation noong 1950. Hindi lahat ng mungkahi ni Bush ay naisagawa ng eksakto ayon sa kanyang disenyo, at nagbago ang sistema dahil sa kongreso, mga siyentipiko at mga susunod na pangyayari. Gayunpaman, mahalaga ang ulat dahil naglatag ito ng matibay na pampublikong katuwiran para sa patuloy na pamumuhunan sa sibilyang agham. Ipinapaalala rin ito na ang mga institusyong nabuo sa krisis ay kailangang suriin bago ilipat sa normal na buhay ng lipunan. Bilang pagtatapos, pinakamainam basahin ang Science, The Endless Frontier ng mga estudyante at guro sa agham, pampublikong patakaran, kasaysayan, ekonomiya at inobasyon. Mahalaga rin ito para sa mga namamahala sa universidad, gumagawa ng batas at mga mamamayang gustong maintindihan kung bakit may papel ang pamahalaan sa pagpopondo ng pananaliksik. Hindi ito gabay sa paggawa ng eksperimento at hindi rin ito neutral na kasaysayan ng siyensya. Isa itong maikling dokumentong nagtatanggol sa isang partikular na modelo ng pambansang pamumuhunan sa kaalaman. Ang praktikal na pakinabang ng pagbasa rito ay ang mas malinaw na pagtingin sa ugnayan ng basic research, edukasyon, kalusugan, trabaho, at seguridad. Matututuhan ng mambabasa na maraming teknolohiyang tila biglang lumilitaw ay may mahaba at hindi tiyak na pinagmulan sa mga laboratorio at universidad. Sa intelektual na antas, hinahamon din ng aklat ang mambabasa na suriin ang hangganan ng modelo ni Bush. Paano babalansehin ang kalayaan ng siyentipiko at pananagutan sa publiko? Paano ibabahagi ng mas patas ang benepisyo ng pananaliksik? At paano pipili ng pambansang prioridad nang hindi pinapatay ang malayang pagtuklas? Naiba ang aklat sa maraming aklat tungkol sa inobasyon dahil hindi ito nakasentro sa isang kumpanya, imbensyon o sikat na siyentipiko. Nakatuon ito sa impastrukturang institusyonal na nagpapahintulot na umusbong ang maraming tuklas sa paglipas ng panahon. Dahil dito, nananatili itong mahalagang batayang teksto kahit kailangan itong basahin ng may kritikal na pagtingin sa mga limitasyon at bagong hamon ng kasalukuyang panahon. Kung gusto mong sumuporta Vannevar Bush, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.